sein.
Schön. Das Gebiet. Drinnen. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
časova, 5:30. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Prave letnje temperature prema posljednjim merenjima u glavnom gradu je već 28 stepeni. Jugoistočni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Meteorolozi najavljuju da će u celoj zemlji biti veoma toplo i danas i do kraja sedmice, a tokom dana najviša dnevna 31 stepen. Red je da najavimo i o čemu ćemo danas govoriti u talasanju. Jedno od pitanja dobro poznatih i godinama se postavlja, a to je zašto građani nemaju poverenja u tužilaštvo. Postavlja se i pitanje zašto su i tužioci nezadovoljni. Da li će i u buduće na izbor za tužioce uticati interesne grupe od političara do tajkuna, kao što tvrdi većina tužilaca? Zbog čega su strukovna udruženja ovih dana veoma nezadovoljna nedavno usvojenim pravilnikom o kriterijumima na osnovu kojih će se birati ljudi za te funkcije? Predstavnici udruženja najavljuju da će tražiti ocenu ustavnosti pravilnika, jer je, kako navode, diskriminatorski i koruptivan. Za talasanje će danas govoriti Lazar Lazović, predsjednik udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, i Dragoljub Đorđević, predsjednik Advokatske komore Srbije. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje.
Morning, blackbird has spoken.
Talasanje.
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 Da, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila moj današnji gost Lazar Lazović, predsjednik Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije. Lazare, dobar dan, hvala što ste došli u talasanje.
Dobar dan, hvala vama.
I Dragoljub Đođević, predsjednik Advokatske komore Srbije. Dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Nećemo danas najaviti, nema štrajkova, mada s obzirom na temu opet je veliki problem.
Pa da vam kažem, naravno da je naša želja da toga ne bude, ali ako bude nužno, šta ćemo?
E sad, šta će biti nužno ili neće, o tome ćemo razgovarati u narednom satu. Lazare, ja bih otvorila pitanje koje ste zapravo vi pokrenuli juče na konferenciji za novinare, a to je legitimitet Državnog veća tužilaštva i gde se izgubilo poverenje građana u tužilaštvo. Čini mi se da ste juče potvrdili ono što većina nas građana misli, a to je da je veliki uticaj vlasti na tužilaštvo. Pa kratko, o čemu je zapravo reč, objasnite vi.
Pa suština povoda jučerašnjeg i od našeg obraćanja javnosti jeste novi pravilnik koji je donelo Državno veće tužilaca, kojim se uređuju merila i kriterijumi po kojima će se u buduće birati nosioci javno-tužilačke funkcije u Srbiji. Moram da primetim da Državno veće tužilaca imalo obavezu da takav pravilnik donese još od 2011. godine, što nije učinilo, i proteklih 4 ili 5 godina faktički Državno veće tužilaca je biralo zamjenike javnih tužilaca i javne tužilace po prilično subjektivnim diskrecionim ovlašćenjima, što nas je u velikoj meri uz neka druga zakonska rješenja i dovelo u ovu trenutnu situaciju u kojoj tužilaštvo jeste.
A to je da ste i vi nezadovoljni, a i da vas građani kritikuju.
A to je da se tužilaštvo nalazi faktički na jednoj samoj ivici, znači ZKP na ovaj način u koji je uveden, koncept koji je uveden, nedostatak sredstava, nedostatak ljudstva, propratni materijal koji nije išao uz zakonsku proceduru, sve ono što smo zaboravili prilikom donošenja zakona da u praksi treba faktički tužilaštvo da sprovede i kako treba da izgleda, nas dovodi do ovoga da se nalazimo faktički na jednoj ivici izdržljivosti i sve ostalo na ljudima.
Znači, se vi borite protiv lošeg materijalnog stanja, načina na koji se ljudi biraju, ili anketa je rađena u martu gde je većina vaših kolega rekla da je problem zapravo u izborima jer se oni odvijaju pod uticajem političara, rođaka i interesnih grupa. Sad kad ste vi nezadovoljni kao tužioci, šta onda mi građani da radimo? Šta je vaš glavni problem?
Suštinski mi smo se obratili građanima u vezi, dakle, s ovim pravilnikom u izboru, jer smatramo da njemu nedostaju objektivni kriterijumi na kojima su insistirali predstavnici Europske unije koji su nadgledali rad ove radne grupe koja je radila pravilnik, i što smatramo da u njemu postoji veliki broj poroznih koruptivnih tačaka koji je usko vezan, dakle, sa diskrecionim ovlašćenjima i subjektivnim kriterijuma, i smatramo da niti na ovaj način može da se vodi borba protiv organizovanog kriminala i sistemske korupcije, niti ovo put za otvaranje poglavlja 23 i 24, niti će ovakav način u daljoj budućnosti poboljšati rad pravosuđa u celosti, a naročito tužilaštvo.
Sa Dragoljube, šta u ovoj priči rade advokati, da objasnimo slušalcima?
Pa naravno da je advokatima veoma stalo da pre svega građani Srbije imaju poverenja u naše pravosudne institucije, u sudstvo, u tužilaštvo, pa naravno i u samu advokaturu. Naravno da sam ponosan zbog toga što su advokati Srbije stekli ogromno poverenje građana tokom posljednjih meseci, učestvujući u ovoj borbi pre svega za vladavinu prava i sigurnost pravnog poretka u korist građana, što su građani uspeli da prepoznaju i u svakom trenutku našeg protesta nas podržali. Naravno, zahvalit ću se i kolegama tužiocima i kolegama sudijama koji su to kao profesionalci prepoznali i podržali, doduše ne javno, što je u ovakvom sistemu potpuno razumljivo, obzirom da su to učinili javno, mogli bi da dovedu svoju poziciju u pitanje. Upravo zbog ovakvih koruptivnih stvari i nestalnosti, reći ću posebno sudijske funkcije, tužilačka organizacija je nešto sasvim drugo. Juče je jedan od kolega koji su govorili na konferenciji za štampu rekao, ne slažem se sa nazivom, otprilike naslovom ove konferencije, zašto su građani izgubili poverenje u tužilaštvo. Tema bi trebala da bude izgubljeno poverenje građana u tužilaštvo, što predstavlja jedno, da tako kažem, trajno stanje.
A se vi slažete s tim?
Ja se slažem,
da nema poverenja.
Ja se slažem sa tim da nema poverenja građana uopšte u pravosudni sistem, i oni koji su najodgovorniji zašto ne postoji pravosudni sistem, naravno da možemo to da stavimo na adresu isključivo i samo izvršne vlasti. Naravno, ja nikada nisam verovao da ću braniti ustav iz 2006. godine, protiv odredaba tog ustava sam imao uvek jako puno. Međutim, to je prvi ustav Srbije koji uvodi vladavinu prava i ono što će u svakom slučaju prepoznati Evropska unija prilikom ovoga što je kolega govorio, naših pristupnih pregovora, naročito u poglavlju 23 i 24. A kada govorimo o nepoštovanju ustava, mi znamo da je vlast, imamo sistem podele vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku. Međutim, sudska i zakonodavna vlast su na neki način involvirane, potpuno ušle u izvršnu vlast, i sudska vlast mora da se bori za svoju, da tako kažem, poziciju. To je nužno upravo zbog ovih osnovnih vrednosti ljudskih prava, pravne sigurnosti i vladavine prava.
A šta je ovde ugroženo kad je reč o ljudskim pravima?
Pa evo,
da li govorite o građanima koji očekuju više tužilaštva ili su tužiocima?
Jedni i drugi su ugroženi.
Zašto?
Da. Pa vrlo prosto. Čuli ste moga kolegu. Oni su jako nezadovoljni načinom na koji se vrši izbor tužilaca. Juče smo imali recimo jednoga kolegu koji je revoltirano reagovao, uzeo mikrofon i kada mu je rečeno da ovo nije debata i okrugli sto, nego da se radi o konferenciji za štampu, napustio je sastanak. Slučajno mogu da kažem, kao advokat, to mi je dozvoljeno, da se radi o kolegi koji je obavljao jednu visoku tužilačku funkciju u jednom, do duše, osnovnom sudu, ali koji je čuo i saznao da neće biti izabran. Zar je to moguće na fer izborima znati da nećeš biti izabran na funkciju? A zašto nećeš biti izabran? Pa zato što nisi po volji onih koji vladaju trenutno ovom državom. Kada kažem da su prigovori na adresu izvršne vlasti, nemojte, molim vas, da me pogrešno razumete da je to na adresu trenutne izvršne vlasti. To je pozicija u kojoj se mi nalazimo decenijama. Decenijama. Tako da uvek izvršna vlast imala intenciju, bilo da se radi o jednoj apsolutnoj vladavini jedne partije ili jedne političke snage, bilo da se radi o koalicijonom nekom sporazumu koji je na vlasti, uvek su želeli da kontrolišu sve, a naročito nezavisne institucije, kao što su recimo ombudsman sada, kao što je na primjer advokatura, kao što je sud i tome slično. Tužilaštvo, kada govorimo o njegove nezavisnosti, ja vas molim, moramo da shvatimo da je tužilaštvo i potrebno je da tako bude uređeno vojnički, hijerarhijski, ali kada govorimo o njegovoj nezavisnosti, mi moramo da shvatimo da taj tužilac, kako onaj viši, tako i onaj koji mu je neposredno ispod njega, mora da deluje na osnovu unapred poznatih pravila koja su propisana i koja mi imamo, ali koja se ne poštuju. Ovaj pravilnik o kome je kolega priča, pa ja sam juče na toj konferenciji izjavio da se radi samo o verifikaciji postojećeg stanja, što je jako loše. Budući da sam veoma involviran u ono što se zove poglavlje 23 i 24 i rad Evropske komisije, i budući da sam obavljao mnoge razgovore sa predstavnicima iz Evropske unije na tu temu, vrlo dobro znam da je ovaj pravilnik nije prošao ni osnovnu školu što se tiče procene od strane Evropske komisije. Upravo je kolega rekao da određene osnovne stvari koje su morale da budu unete u taj pravilnik nisu unete, a sa druge strane, šta je dobro? Mislim, moram da kažem da ima i nešto dobro. Da uopšte je ikada takav pravilnik konačno donet. To je od 2011. moralo da se uradi, i da završim. Dobro je što je donet, ali opet izaziva sumnju. i podozrenje što je donet upravo uoči isteka mandata Državnog veća tužilaca.
I to je upravo sada i moje pitanje. Dakle, konkurs je otvoren. Da li se zna uopšte ko se prijavio i da li je vama sporan ovaj trenutak?
O, u suštini nas je začudilo činjenica da Državno veće tužilaca čeka faktički poslednju godinu mandata da donese nešto tako, tim pre što će mandati tužilaca koji budu birani sada biće faktički šestogodišnji, a mandat sledećeg sastava Državnog veća tužilaca će biti petogodišnji.
E sad ne moraju svi da znaju, znači to je izbor republičkog javnog tužioca, tužioca za organizovani kriminal, za ratne zločine i 91 tužioca na osnovu ovog pravilnika.
I 46 zamenika javnih tužilaca.
I to su zaista bitne funkcije.
To je po širini i dubini, juče to rečeno, po širini i dubini, to je jedan od najznačajnijih izbora, odnosno konkursa za tužilačku organizaciju u poslednjih više godina i uopšte nije jasno zbog čega se pravilnik donosi u relativno kratkom roku. Dakle, radna grupa je dosta dugo radila, ali pred kraj samog rada radne grupe naš predstavnik je napustio istu, nezadovoljan način na koji se on odvija. Nacrt koji smo poslali u Brisel ispred radne grupe imao je 78 članova. Nakon neformalnih komentara koje smo dobili od strane Evropske unije, on je faktički prepolovljen na 32 ili 3 člana koliko ima sada finalni nacrt koji će se primeniti, odnosno već usvojeni pravilnik, i što znači da su mnoge stvari iz njega faktički preko noći izbačene, i ono što je ostalo je prilično zabrinjavajuće, obzirom da ne samo da dovodi u pitanje sam postupak sprovođenja i mogućnost da se eventualno utiče na isti, već je naše udruženje podnelo i ustavnu, odnosno spremilo je inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti, obzirom da je sam pravilnik diskriminatorski prema određenim grupama kandidata.
Možemo tu da zastanemo, neću naravno zaboraviti. Znači, rekli ste neformalne ocene Evropske komisije.
Neformalni komentari, da.
Neformalni komentari. Šta to zapravo znači? Zašto su onda odlazili u Brisel, vratili se, jedan član napustio ovu radnu grupu? Ja bih volela što jednostavnije to da objasnite.
Pa faktički u toku samog rada radne grupe određeni nacrt je slat u Brisel čisto da se pokaže faktički prolazno vreme, da li ima osnova na koji način treba pristupiti dalje. Vraćene su određene primedbe koje su nakon toga pokušale da budu otklonjene. Poslednji akt koji smo dobili bukvalno nosi takav naziv, dakle neformalni komentari Evropske komisije, i mi smatramo da ni oni nisu ispoštovani u celosti kada se pogleda završni nacrt, imajući u vidu dakle da su tu mnoge stvari izrečene i u pogledu toga da mora da se poštuje odluka Ustavnog suda koja je doneta u vezi sa pravosudnom akademijom, ako se sećate, prošle put smo razgovarali o tome, i da mnoge stvari u suštini na taj način ne ispunjavaju evropske standarde, što će vrlo brzo verovatno da pokaže naš Ustavni sud i drugi organi koji očekujem da reaguju.
Šta je to do sada pokazao Ustavni sud? Ja ne znam da li postoji zakon, verovatno preterujem, ali dobar deo zakona koji se donosi, a iza kojih ne stoje udruženja, obraćaju se Ustavnom sudu, i koji su rezultati toga? Vi ste najavili i da ćete se obratiti Savetu za borbu protiv korupcije i agenciji. Ima li rezultat?
Obratili smo se Savetu, imaćemo s njima preliminarne razgovore. Naš cilj je da uputimo što više ljudi u ono što smatramo da su porozne koruptivne tačke u ovome.
Ajde nam ih najslikovitije opišite.
Pa suština...
Ko može da bude kandidat?
Ne, suština jeste u sledećem. O tome ko može da bude kandidat nije sporno. Kandidat može da bude svako neko ispunjava zakonski uslove, ali put koji moraju da pređu različite kategorije kandidata do toga da budu izabrani i prepreke koje treba da savladaju i stavljaju apsolutno u diskriminatorski položaj, odnosno na neke druge povlašćene kategorije koje recimo su oslobođene polaganja pismenog testa dok druge kategorije nisu, i tako dalje i tako dalje.
Znači, pominje prosto, se tu i usmeni ispit.
Prosto
tako?
Vi vidite, da. Suština, da gledaocima pojasnim, da ne ulazim previše u sam nacrt.
Slušalcima, volim svoj radio.
Da, naravno. Jeste u sledećem, znači, Evropa je tražila objektivne merile za izbor. Baš zbog toga što u prethodnih 5 godina su ona bila prevashodno subjektivna i baš zbog toga što se mi nalazimo u specifičnoj situaciji. Znači, ne treba da se lažemo, ova zemlja se nalazi na 78. mestu kada je u pitanju indeks korupcije, društvo je u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, još uvek to nije izgrađen sistem.
To znači da mi sada imamo većinu ljudi koji obavljaju tu funkciju, koji su izabrani po volji vlasti, ili sam dobro razumio?
Oni su izabrani, odnosno predloženi od strane DVT-a bez ovog pravilnika koji je bio jedan od zakonskih uslova za sprovođenje. Znači, ono što Evropa tražila jesu, dakle, objektivna merila da bi se eliminisao faktički ljudski faktor. Ono što mi imamo sad u ovom pravilniku jesu određena objektivna merila koja zbog propusta u drugim da kažem, sferama pravosuđa u nedostatku drugih podzakonskih akata će dovesti do toga da ispred državnog veća tužilaca u određenim kategorijama izbora bude više desetina pa i više stotina kandidata koji po objektivnim merilima su apsolutno identični. A onda će usmeni delovi razgovora ili prezentacije unapređenje rada tužilaštva ili svi ti drugi subjektivni merila i kriterijumi koji će prosto biti ocenjivani ili od strane člana državnog veća tužilaca ili od strane komisije koje oni formiraju, biti ti koji će presuditi ko će od više desetina ili više stotina kandidata postati nosilac pravosudne funkcije. I to je faktički isto ono što se dešavalo malte ne i u ovom vremenu koje nam je prehodilo. Znači imamo pravilnik, ali suštinski se neke stvari neće promeniti.
Gde vidite tu krivicu samih ljudi koji pristaju da im se sve ovo dešava i prethodnih godina i sad?
Da budem iskren, ima jedna stvar koja me raduje, a to je što sve manje vidim krivicu ljudi koji pristaju na to što im se dešava da uopšte dalje pristaju. I to me raduje. Ja sam bio jedan od retkih koji u vreme onog pogroma sudija 2009. godine, kada ih je pola, da tako kažem, lustrirano, skupili su se u petici na Pravnom fakultetu oni koji nisu izabrani. I ja sam tada zamerio njima, dok je sve teklo, osim časnih izuzetaka, svi ste ćutali po sistemu, pa neće valjda to meni da se desi. Sada kada se desilo, vi koji niste izabrani ste ovde, oni koji su izabrani, oni su ostali na svojim radnim mestima i ne zanima ih da dođu tu da budu zajedno sa vama. Opet osim časnih izuzetaka. I to je jedna loša slika i prilika našeg pravosuđa. Međutim, evo danas smo svedoci toga da su kolege, i to one mlađe što meni naročito imponuje, održale ovakvu konferenciju za štampu i ukazale na jednu, moram da kažem, malignu pojavu koja naše društvo, makar što se tiče pravde i pravičnosti, ne može da vodi nikuda napred.
Su to oni samo ukazali da postoji problem u državi, odnosno da vlast širi svoje pipke, ili su upozorili i neke svoje starije kolege?
Pa nikada.
Koji su između ostalog zaslužni, ja ću se opet vratiti na to nepoverenje građana prema tužilaštvu.
Starije kolege su odavno pristale na taj pakt sa đavolom, da tako kažem. Mladost je ona koja može išta da promeni na bolje. I definitivno ostajem kod te konstatacije, mada ja spadam u one starije, ali ipak u one starije koji se nikada nisu umirili sa ovakvim stvarima. Ja hoću da kažem opet na ponos advokaturi da kada se glasalo u državnom veću tužilaca za ovaj pravilnik, jedini glas protiv je bio glas advokata ovoga pravilnika. Ja opet moram da kažem da naš predstavnik u tom visokom telu je poznati čačanski advokat, gospodin Miroslav Bojić, i on je između ostalog upravo govorio o ovoj diskriminaciji. I recimo, kada bi jedan poznati advokat koji je prošao sito i rešeto, međunarodne sudove i tako dalje, ima preko 30 godina prakse, mora da polaže ispit i usmeni i pismeni, a taj usmeni, naravno, to vam je isti onaj kriterijum kao onoj komisiji za javne beležnike, da li će mu se, dopadneš ili mu se neće dopadneš. Znači, to su otprilike stvari koje su toliko providne, ili da upotrebim jedan toliko zloupotrebljavan engleski izraz, transparentne, da zaista jednom poštenom čoveku nije dobro od toga. Ovoj, da tako kažem, mladoj stručnoj populaciji naravno da ne može da bude dobro od toga, zato jer su svesni da će najmanje zavisiti od toga koliko su edukacija prošli, koliko su seminara prošli, koliko su raznih specifičnih stručnih edukacija odradili i napisali naučnih radova, da to neće biti toliko bitno u poređenju sa tim da na jednom lepom, prijateljskom, usmenom razgovoru se dopadnete trojici ili petorici članova komisije koji će da razgovaraju sa vama.
I ovo je, i to sve će ovaj biti pravilnik presud omogućio, da budemo potpuno jasni po vašem mišljenju.
Pa to piše, to je crno na belo. Ali ima još, recimo, tu stvari kada govorimo o ovoj neravnopravnosti. Mladi kolega je pomenuo odluku Ustavnog suda koja se tiče Pravosudne akademije. Pa znate šta, ovaj pravilnik upravo promoviše Pravosudnu akademiju kao opet jednu, ne jedinu, ali veoma bitnu ulaznu tačku za pravosuđe. Tako da oni koji su prošli tu Pravosudnu akademiju ne moraju uopšte da polažu taj pismeni i usmeni ispit, oni odmah dobiju maksimalni broj poena, zamislite 50. To su kolege koji imaju 2 godine učenja, dakle ne prakse iza sebe, 2 godine učenja na akademiji, i oni su sada sposobniji da budu tužioci sa maksimalnim brojem poena od nekoga ko je prošao, evo da kažem, kolokvijalno sito i rešeto, i oni će dobiti 50 poena. A ja koji imam 35 godina i recimo međunarodno sam priznat i kao edukator suda za stalne ratne zločine i radio predmete pred međunarodnim krivičnim sudovima na Kosovu, radio predmete pred Haškim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, ja moram da se mučim da steknem tih 50 poena i nisam siguran da ću se toliko dopasti članovima komisije prilikom usmenog razgovora ako budem želao da obnašam neku visoku tužilačku funkciju, i mislim da ću jako teško zaslužiti tih 50 bodova koje će bez problema dobiti mladi kolega ili koleginica koji su 2 godine svog života posvetili učenju na Pravosudnoj akademiji.
Međutim, pravilnik je usvojen.
Pravilnik je usvojen.
Čak postoje i naslovi da ga je Evropska komisija podržala, a vi ste rekli da je to samo bila...
Pravilnik je usvojen i pravilnik je stupio na snagu danom donošnja, faktički po jednoj ubrzanoj proceduri. Sa obrazloženjem pretpostavljam da je tužilačka organizacija u takvoj situaciji da je neophodno sprovesti ove izbori i pojačati
bez
njene
javne rasprave,
redove,
tako?
Bez javne rasprave. Naravno, ono što smo imali juče bi bilo javna rasprava koja inače prethodno nije vođena.
Da li bi bila? Koga ste imali od predstavnika ljudi koji pa znak
pitam? Nismo. Pokušali smo, pozvali smo ih, nije do nas, ali na kraju ispalo tako kako jeste. U suštini, sad pravilnik tako kakav jeste, tu je i moramo da vidimo šta ćemo sa njim. Mi smo, odnosno našom ustavnom inicijativom, tražili privremenu meru. Znači, pokušat ćemo da vidimo da li će Ustavni sud dovoljno brzo reagovati i privremenom merom obustaviti, pa između ostalog, dakle, raspisane konkurse, suspendovati faktički do odluke o tome da li je ovaj pravilnik zakonit i ustavan. A što se tiče ocene Evropske unije, ja mislim da ćemo mi na nju morati da sačekamo, s obzirom na ono što smo pronašli kao eventualne koruptivne tačke i s obzirom na prilično očigledne povrede kako ljudskih prava, tako i osnovnih sloboda zbog kojih se i obraćamo Ustavnom sudu. Nisam siguran, i mi smo imali preko udruženja sudijskih tužilaca pomoćnika zaista prilike da sarađujemo i sa evropskom delegacijom, sa OEBS-om, sa mnogim drugim evropskim i međunarodnim organizacijama. Zaista ne deluje da je to jedan evropski manir i zaista ne deluje da je diskriminacija koja je...
Ja bih volio da vidim taj akt da je Evropska komisija pozitivno ocenjena. Ja sam siguran da nije, a imam i lično uveravanje o tome, tako da ne bih širio.
I šta ćete vi onda posle svega što smo mi čuli, koji su sledeći koraci? Hoćete i vi kao advokati eventualno da uđete u neki štrajk?
Drugačija situacija kada su u pitanju nosioci pravosudnih funkcija, inače kada su u pitanju sudijski i tužilački pomoćnici, mi smo ipak državni službenici, nama je to pravo na štrajk, da kažem, relativno ograničeno.
Obustava, kako se već zove u vašem
rada,
slučaju?
Da, obustava rada, ali u suštini mi ćemo se na ovaj način u što većoj meri pokušati da se animiramo javnosti, da pokušamo da dobijemo ponovo odluku Ustavnog suda na koji način bi mogli da uspemo da otklonimo ove povrede. Takođe, mi smo se u više navrata obratili kako premijeru, tako i ministru pravde, s obzirom da su to organi izvršne vlasti koji imaju svoju ulogu i učešće u sprovođenju strategije za borbu protiv korupcije i akcionom planu koje je donet na nivou ove države, i smatramo da zaista ovim stvarima moraju da se pozabave i ti organi, jer je zaista...
Pa valjda su u svemu ovome učestvovali ljudi iz Ministarstva pravde, Lazare.
Pa u ovoj radnoj grupi mislim da su imali, ja nisam bio član radne grupe, ali ne znam da li je bio predstavnik, ako jeste. U svakom slučaju, postoje neke stvari na koje mi želimo da ukažemo kao strukovno udruženje, kao druga strukovna udruženja, prosto recimo da im je možda svima to promaklo.
A sad kada smo kod premijera, još jedno aktuelno pitanje koje bi ja volela da postavim pre reklama, vezano je upravo za tužilaštvo. Znamo da je premijer u Sjedinjenim Američkim Državama, da je tamo u poseti i da će jedno od glavnih pitanja biti i slučaj braće Bitići. Ako se vratimo unazad, moramo da se prisetimo situacije da je formirana takozvana nezavisna komisija, gde je zapravo pokazano da ni premijer i mnogi nemaju poverenje u tužilaštvo, a sada se najavljuje po tom principu još jedna komisija koja bi istraživala slučaj Bitići. Da li mislite da premijer nema poverenja? Kako shvatate ove poruke? Vi ste ga spomenuli.
Pa ne mogu da znam da li ima poverenje ili nema tužilaštvo. Mislim da iz njegovih nastupa smo videli da podržava ovaj koncept koji se promenio, reformu tužilaštva koja je svakako potrebna, uvođenje ZKP-a. Imali smo koordinirane akcije Grom 1 i Grom 2. Iz tih svih radnji mi možemo vidimo da očigledno određena podrška u reformi ovog sistema postoji. Međutim, nisam siguran da svako od nadležnih organa može na mikroplanu da isprati sve što se događa i bojim se da ovakvi sitni previdi u pravilniku ili krupni, kako god možemo da ih tumačimo, mogu da utiču na neku dalju borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije i da
ali
zaista
recimo
široka
ovaj slučaj od koje
bude
godine? Od 99.
99. da.
Imate neki koment?
Ne, na to zaista ne.
Ubistva novinara, slučaj Ćuruvije?
To su sve stvari koje se u praksi pokazuju i koje dobrim delom su zaslužene zbog čega građani imaju određen stav prema pravosuđu koji imaju. Mi smo zaista godinama nakon toga uopšte ušli u ovu sferu pravosuđa i mi ćemo, kao da kažem, mlade snage dati zaista sve od sebe da se to poverenje građana popravi. A za ove stvari koje su dešavale ranije i koje danas traju, teško da možemo mi snositi odgovornost. Mislim da je upravo u tome i poenta da neki budući pravilnici i neke drugačije buduće sistematizacije dozvole zapravo da, dakle, neki mladi ljudi uđu u sistem i svojom mladošću, snagom, energijom pokušaju da poprave stanje i odnos koji trenutno građani imaju prema pravosuđu.
I jedan, evo sad vas, Dragoljube, da pitam kao advokata, komentar, slušala sam ih ovih dana povodom ubistava žena koje su se nažalost dešavala, pa su onda te ubice nosile oružje s dozvolom, bez dozvole, a tužioci su reagovali kako jesu. A komentar je bio, kada je u pitanju zlostavljanje žene, onda ne ostaje u pritvoru, a kada su u pitanju političke poruke, gde treba nekoga zadržati i po 5-6 meseci i postoje žalbe na dužinu pritvora, onda tužilaštvo ne reaguje.
Ja moram da vam kažem da politika koju vodi srpsko tužilaštvo po pitanju pritvora je po meni definitivno neprimerena komparativnoj praksi u međunarodnom smislu te reči. Što se tiče slučajeva koji interesuju tužilaštvo i zašto građani nemaju poverenja u tužilaštvo, ali ja bih rekao u pravosuđe, jer znate šta, problem nije nepoverenje u tužilaštvo.
Da, mi smo se danas fokusirali, naravno.
Sistemski, znači nepoverenje u pravosuđe uopšte je upravo u aferama koje nikada nisu rezultirale nekim efikasnim pre svega, a na kraju i bilo kakvim efektom. Ja ću vas podsjetiti da sam bio možda i mlađi od kolege kada sam postao branilac građanina koji se zvao Jezdimir Vasiljević. Čuveni, kako
pamtimo,
kažu novinari, jeste, Nadri bankar i tome slično. Gromoglasno je započeo proces protiv njega pre 20 i kusur godina, koji je zastareo. Moram da kažem, bio sam njegov branilac u najvećem delu toga perioda i ja sam tada kao mlad advokat rekao predsjednici veća da nikada neće okončati taj slučaj, upravo znajući da tužilaštvo nema u ruci dokaze koji će na kraju moći da rezultiraju bez sumnje sa osuđujućom osudom.
Zbog čega nije imalo?
Pa nije imalo zato što se u slučaj, moram da kažem, ušlo na silu. Prvo, građanin Vasiljević nije bio nikada bankar, nikada nije imao banku. On je imao samo preduzeće koje se zove Jugoskandik, a ova država i danas plaća staru deviznu štednju koju zove Jugoskandik.
E sad, Dragoljube, ja se izvinjam, ne bi ja o njemu, ali o tim zastarelim slučajima koji se drže u fioci, o tome da građani jednostavno imaju utisak.
To košta poreske obveznike, molim vas.
To sam htela da vas pitam.
Imam 50 oslobođenih ljudi u Pančevu u aferi Višeg suda koji je pohapsio 50 građana pre 10 godina. Svi do jednog su oslobođeni. Nema ni jednog osuđenog. Pritvor trajao 6 meseci najmanje. Znate koje su to pare? Znate koliko to košta građane ove države koja štedi? Ko će za to da odgovara? Tužioci neće. Znate zašto neće odgovarati? Pa zato što su poslušali izvršnu vlast da moraju da to sprovedu u delo. Ja imam bezbroj dokaza na te okolnosti. Ja imam slučajeve gde smo svi znali, na primjer, ko je organizator, koji nikad nije tužen kao organizator pred posebnim odelenjem. Uzet ću samo za primjer drumsku mafiju, gde su organizatori bili ljudi koji uopšte nisu bili ni na blizu čela organizovane kriminalne grupe, sprege politike i tako dalje. A znalo se ko nosi novac sa rampe, tužilac je to znao, znao se kojim političarima imenom i prezimom se nosi, nikada nisu optuženi. Ja sam to glasno govorio, nikoga to nije interesovalo. I naravno da nije došlo u medije. Evo, ovo je jedna prilika da to kažem.
Hvala vam. 11:39, kratko reklame i nastavljamo razgovor. Moji gosti, Lazar Lazović i Dragoljub Đorđević, razgovaramo o stanju i situaciji u tužilaštvu, zašto su građani nezadovoljni, ali zašto su i tužioci nezadovoljni, osnito stalasanje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Nataša Veljković, klavir. Dirigent Ronald Solman. Program Tošić, Haydn, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 4. jun, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Publika i kritičari su se saglasili. Špijuni su najsmešniji film koji ćete videti ove godine. Glumačka ekipa je urnebesno zabavna. Ostali tajni agenti im nisu ni do kolena. Judd Lowe, Melissa McCarthy i Jason Statham učinit će sve da spasu svet. U komediji godine. Špijuni. U bioskopima od 4. juna.
Eko.
Koliko je mobing rasprostranjen u srpskim preduzećima, kako ga prepoznati i kako zaustaviti. Sa vama od 17 časova u središtu pažnje, Nataša Ćuković.
Moji gosti Lazar Lazović, predsjednik Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije i Dragoljub Đorđević, predsjednik Advokatske komore Srbije. Govorili smo o zamerkama koje strukovna udruženja, i to ozbiljnim, poput toga da je pravilnik koruptivan. Dakle, govorimo o pravilniku, o kriterijumima na osnovu kojih će se birati tužioci. I ja bih da otvorim još jednu temu, Lazare, iako ste vi juče poručili, i ta rečenica ne bi volala da, da se ne čuje, povodom pravilnika, rekli ste, jedna država koja se nalazi u ratu s organizovanim kriminalom i korupcijom nije smela da dozvoli da se tužioci ovako biraju. Ako možemo da sumiramo sad kad je reč o pravilniku, proverit ćete njegovu ustavnost, odnosno obratit ćete se Ustavnom sudu, to je Savet za borbu protiv korupcije, agencija, možda možete da se obratite i nekim ambasadorima, imate vi sad tu različitih situacija kako se ljudi kreću kada su u problemu. Ali ono o čemu bih voljela da govorimo narednih desetak minuta, jedno od takođe otvorenih pitanja, to je dužina istrage, dužina suđenja. Da li je to takođe jedan od razloga nepoverenja građana? Šta je tu moglo da se promeni? Dobili smo tužilačku istragu i čini mi se da vam ona nije mnogo pomogla ni nama.
Pa u suštini, tužilačka istraga kao koncept zaista je dobro zvučala i ona u praksi samo prosto još uvijek ne daje rezultate koje su od nje očekivali verovatno i građani i samo tužilaštvo. Ali ono što je problem, kao što sam već rekao, što je u pitanju zakon, to je slovo na papiru, a kada to treba da se sprovede u praksu, kada treba da postoji uslovi za rad, zgrada, sudnica, broj osoblja, broj sudijskih tužilačkih pomoćnika, premeštanje iz zgrade u zgradu, kao što vidite, nedostatak prostora, pokušaj da se adaptiraju određene zgrade, da se stvore neki elementarni uslovi da to zaživi, onda nastaje pravi problem.
Jer... I to je jedini problem vezan za ovu tužilačku istragu?
Ne, ona ima
drugi. Jer kad
razgovaramo,
na primjer, sa MUP-om, onda oni imaju potpuno drugačije viđenje cele situacije,
postoji,
pa se loptica prebacuje.
U vezi sa tim postoje verovatno i mnoga druga pitanja i mislim da su i povodom zakona ovog ZKP-a novog takođe podnete određene ustavne inicijative koje se tiču eventualno prava građana u postupku i slično. Dosta tema je otvoreno dosta razgovora je otvoreno na tu temu. Međutim, ono što ja mogu da vam kažem kao sudijski pomoćnik i u kontaktu sa tužilačkim pomoćnicima jeste da se sve to prelama faktički preko leđa ljudi. Znači, ovo će da traje dok god ljudi mogu da rade. Kada popadaju, pocrkaju, odu na bolovanja ili ne znam nija šta se desi, tada će ovo pravosuđe u kompletu da se uruši, jer u ovom momentu moje kolege su zadužene sa 800 predmeta, 1000 predmeta, 1200 predmeta. To su stvari koje građani ne znaju i ne moraju da znaju.
A meni su recimo ovde predstavnici MUP-a nedavno rekli da tužioci nisu dovoljno angažovani i da ne sarađuju.
Pa ne znam, možda je razlog zašto oni ne sarađuju u meri u kojoj to MUP očekuje, jeste upravo to što je tužilaštvo apsolutno preuzelo na sebe kompletnu inicijativu u pogledu istrage, preuzelo je nadležnosti i dužnosti koje do juče nije imalo i sve im je dato osim sredstava i ljudstva da sprovedu te svoje nove nadležnosti.
I onda je to zapravo veliki problem i meni se čini da od celog tog problema štetu imaju građani, a profitiraju kriminalci, ili ja to loše vidim?
Pa ne možemo reći još uvijek da li kriminalci profitiraju ili ne, građani da trpe štetu, trpe svakako jer je to opterećenje. Šta da vam kažem, kada jedan zamjenik tužioca ima jedan dan u nedelji da sprovodi istragu, saslušanje. Jedan dan u nedelji. Pa imate jednu kancelariju, pa ponedeljkom ovaj, utorkom onaj, sredom neki treći, četvrtkom, svako ima jedan dan.
Pa što su vam to uradili? Evo, jasno da vas pitam.
Pa nisu nam, to je prosto, zakon je donet, koncept je morao da se promeni, rezultati su se tražili, ovaj koncept bi mogao za nekoliko godina zaista da da neke rezultate, ali
kad se gomilaju
predmeti. Sa ovim brojem ljudstva, sa ovim zgradama, sa ovim sredstvima, sa ovim budžetima, to u ovom momentu nije moguće. I to je nekako moralo da uđe u onu generalnu procenu očekivanja kada su ovaj zakon donosili. Međutim, bilo je očigledno važnije da se prvo donese zakon, a onda ćemo vidjeti šta ćemo u praksi, a u praksi mogu samo da vam kažem da ljudi zaista vredno mogu, naši slušalci, da sada veruju ili ne, ali to su zaista statistički podaci sa 800, sa 1000 predmeta u radu. Znači, to su brda predmeta koji jedan čovek ne može da obradi faktički na način koji bi trebalo. Znači, ne možete se razboliti, ne možete da odete na bolovanje, ne možete ništa i prosto pod tim teretom se sada pravosuđe urušava, naročito tužilaštvo. Između ostalog, to je jedan od razloga zbog čega se donosi pravilnik, evo sada u poslednjoj godini mandata, jer je evidentno da je potrebna pomoć, da treba izabrati još zamenika, još tužilaca.
Ali šta ste mi rekli tokom emisije, a i juče, upozorili javnost da će biti izabrani miljenici, ako sam ja vas dobro razumela, većina.
Biće izabrani ljudi o kojima će sudbina faktički izbora će biti krajnje subjektivni kriterijum i diskreciono ovlašćenje. Sada, ko će tu proći, jasno je i bez toga da ja kažem, ukoliko objektivni kriterijumi nisu na redu i ne mogu da se primene u toj meri, jasno je da će se sigurno postaviti pitanje ko prolazi i da li će u samom tom procesu biti i veliki broj diskriminisanih kandidata, o čemu će, kažem, odlučivati Ustavni sud.
Dragoljub, jedan vaš kolega je povodom zakonika o krivičnom postupku rekao, celo srpsko pravosuđe tumači zakon umesto da ga primenjuje, i to je nedavno rekao.
To je istina,
a zakon nije
to je istina,
od juče.
Ali pre svega moram da kažem da smo mi tu napravili kuću od krova. Sa druge strane, ZKP je donet na jedan traumatičan način pod velikom pritiskom jedne strane države koja je investirala velika sredstva da se taj zakon donese, a sa druge strane najgluplje što sam u životu svome pročitao kada je u pitanju donošenje tako važnog sistemskog zakona kao što je zakonik o krivičnom postupku je bilo za realizaciju ovog zakonika nisu potrebna posebna novčana sredstva. To bi značilo ovo što ste čuli od kolege, da bi tužilaštvo konačno profunkcionisalo po modelu tužilačke istrage, bilo bi nužno uložiti jako, jako velika novčana sredstva, znači to podrazumeva posebne kancelarije, zapošljavanje,
što nam ta država
posebnog,
nije dala.
Posebnog stafa koji će služiti tužilaštvu i naravno kupovina posebnih, da tako kažem, opreme koja će služiti tužiocima za sprovođenje tužilačke istrage, počeši od onoga što piše u samom zakoniku oko recimo opreme za audiovizualno snimanje, opreme za, na primjer, transkript, prevođenje govorne reči u pisanu reč i tako dalje i tako dalje, što je, mislim, već sadašnjost u Evropi, takozvani e-justice, koji 2015. godinu stavlja kao krajnje vreme kada će se kompletno uvesti elektronska pravda, a mi smo trenutno u kamenom dobu. U tom kontekstu ne možete očekivati od tužilaca da će raditi ono što piše u zakonu, a još manje možete to očekivati od sudova. Situacija je zapravo, moram da kažem, potpuno suprotna onome što piše u zakonu. Sudovi i dalje vode krivične postupke po inkvizicionom sistemu, ništa se nije promenilo. Tužilac i dalje čita optužnicu i ostaje u završnoj reči kod toga da je u toku glavnog pretresa na nesumnjiv način utvrđeno da je okrivljeni izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret pa traži da ga sud osudi. A sudija je taj koji vodi i postavlja takozvana leading questions, odnosno vodeća pitanja, direktna pitanja, mesto da to prepusti tužiocu da radi i da dokaže svoj slučaj, što ovaj ne radi i ne meša se u svoj posao, nego to i dalje radi sudija, a advokat bi trebao da uđe u nakrsno ispitivanje koje bi kompromitovalo recimo svedoke tužilaštva i tako dalje i tako dalje. Naravno, kada budemo konačno se odlučili da primenjujemo zakon, to će biti jako dobro. Nešto što također ne valja za taj zakon, sad se udaljavamo malo od ove teme, ali sve je to globalno gledano na,
dobro, i vezano,
adresu, tako je, na adresu ovoga poverenja građana u sisteme. Nama nedostaju, na primjer, pravila dokazivanja. Mi to nemamo kao poseban alat koji je neophodan u adversijalnom krivičnom postupku. Također, nama nedostaje nešto što postoji svuda u adversijalnim sistemima i što govori više o, da tako kažem, onom nepravnom, nego pravičnom delu sudovanja. To je velika porota ili uopšte prisutnost građana javnosti u tim situacijama. To je kod nas potpuno isključeno i tu se već radi o jednom pokušaju uvođenja potpuno tehnokratskog sudovanja, što mislim da je jako opasno sa stanovišta vršenja pravde uopšte. No, naravno, to su moja subjektivna zapažanja, a taj zakon bi mogao biti mnogo bolji još. Mi advokati jako prigovaramo o jednakosti oružja, što u stvari znači da prigovaramo da ta jednakost oružja znači u stvari korist za građane i veću mogućnost da oni koriste određena sredstva koja će im pomoći da dokažu da su nevini ili da su manje krivi, jednostavno. No, to je opet posebna tema, da se vratimo na tužilaštvo. Ja mislim da je pred nama dug put i to uzbrdo. Kada ćemo izaći na čisto i ravno ili polako krenuti da uživamo u tome što nam se dešava i da verujemo u sistem,
pa
da verujemo u pravdu.
Kako pravilnika i onoga što ste vi rekli, ako
pravilnik
je za verovati?
Pravilnik je samo jedno zrno peska u celoj ovoj priči.
Pa je
priči.
Zrno bilo beležništvo. Pa,
svega i svačega. Svega i svačega ima.
Dobro, onda je meni uvek drag gost predsjednik udruženja tužilaca i zamjenika tužilaca Goran Ilić. Potpuno u pravu, znači kada on kaže da mi od 45. nekritički sledimo sovjetski model, što je rekao i Dragoljub. Je li to naš problem? Evo, sad nas očekuje promjena Ustava. Pa kako ćemo menjati taj Ustav i onaj deo koji se tiče tužilaštva?
Kao i sve do sada preko noći.
Jesi vi ovoga bojite? Da, to sam htjela da pitam. Da li sve preko noći?
Vidjet ćemo, evo sad vidim da počinju
rasprave.
Polako rasprave na tu temu i strukovno udruženje će svakako imati šta da kažu na tu temu, jer ovo će biti ne tako česta prilika da se neke stvari postave na svoje mesto, ali je pitanje. Obično to funkcioniše tako što već unapred postoji određena radna grupa ili neko stručno telo koje već izlazi sa nekim pripremljenim predlozima, onda vi imate neki minut da date svoj, da kažemo, primetbu, ideju i slično, koliko to može zaista da popravi stvari, koliko će se to uzeti ozbiljno u razmatranje, u koliko meri će stručna i šira javnost uopšte biti uključena u celu tu priču, ja se nadam zaista da hoće, da ako već menjamo ustav i ako neke stvari u pravosuđu definitivno mora da se promene zbog uopšte ideje da se pristupi Europskoj uniji, da se ova poglavlja uspešno otvori i zatvore, nije sporno izgleda da će doći do toga, ali u ovom slučaju zaista bi trebalo insistirati na vrlo, vrlo širokoj raspravi i stručnoj i javnoj, jer ako sada bude napravljena pogreška kakva jeste u nekim prethodnim situacijama, onda zaista ne znam kako će se to odraziti uopšte, dakle, na budućnost ove zemlje, a kamoli na ulazak u Europsku uniju.
Čekajte, svi ste kritikovali reformu 2009. godine, rekli da je veoma loša, ali očigledno onda ni stanje 2012. godine nije promenjeno. Kada se krenulo, mnogi su se ljutili ako se opet kaže reforma, nego revizija reforme. Mislim, mene fasciniraju ti izrazi.
Ja sam se nasmeo kad sam čitao ovaj pravilnik, zato što recimo jedan od merila kada su u pitanju izbori, čini mi se, za javne tužioce, jeste predstavljanje plana i programa razvoja tužilaštva. I ja sam to zaista shvatio onako, otprilike kako je recimo i birani direktor RTS-a i način uopšte kako to treba da izgleda, to da kažem jedna ideja, vizija ili fantazija čoveka kako bi nešto trebalo da funkcioniš u narednih 6 godina. I samo sam pomislio da je to bilo merilo na primjer 2009. ili 2010. godine, ukoliko promila bi neko mogao da pogodi da će se u 2010. godine do danas bilo šta dogoditi. Znači da je neko 2010. Svoj program predstavljao i govorio šta će tužilaštvo da radi do 2015-16. godine, ne bi pogodio 1%, ne bi ostvario taj plan u 1%. Jedna reforma, revizija reforme, jedna mreža sudova, druga mreža, znači to vam sve govori o tome koliko su neki od tih stvari apsolutno iluzorne kao kriterijumi, a isto vam tako govori u kakvom vremenu mi živimo i da na duže staze takve stvari uopšte ne mogu da se planiraju.
I Dragoljube, ako nemamo para za advokata, odnosno vas, kako stignemo do pravde?
Pa mi smo predlagali veoma značajno učešće advokature u besplatnoj pravnoj pomoći.
Od koje
ova vlast i svaka vlast beži u ovoj zemlji, zato jer to košta. Međutim, mislim da je to jedan od osnovnih postulata pravedne države, gde je pitanje pristupa pravdi svedeno nažalost na jedan cenzusni karakter koji po meni apsolutno sprečava građane da imaju jednak pristup pravdi, a sa druge strane kako naći gde je ishodište iz svih ovih problema, iz svih ovih zrnaca, da tako kažem, koje smo malo pre pomenuli, pa evo i ovog zadnjeg oko ovog tužilačkog pravilnika. Nešto lepo se dogodilo u Novom Sadu, samo slučajem nisu bili prisutni iz udruženja tužilaca, ali sam dobio usmenu potvrdu od gospodina Ilića da potpuno podržava takvu ideju. To jeste budućnost oko udruživanja i zajedničkog delovanja advokature, udruženja strukovnog sudija i tužilaca na jačanju sudske vlasti i na vraćanju poverenja građana u sudsku vlast.
Možda tako i bude. Ono što smo danas mogli da zaključimo iskreno, ili se meni bar tako čini, nema poverenja u tužilaštvo, a građani nezadovoljni, a i tužilaštvo nezadovoljno. To je trenutna situacija u srpskom pravosuđu, ako smo dobro razumeli.
U svakom slučaju dosta nezadovoljnih.
Dosta nezadovoljnih. Ja sam zadovoljna što ste vi bili gosti Talasanja i hvala vam još jednom. Bili su to Lazar Lazović, predsjednik Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije, Dragoljub Đođević, predsjednik Advokatske komore Srbije. Želim vam prijatan dan, preporučam ostanite i dalje uz Radio Beograd 1. Za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i onda kao i svakog radnog dana do 13. pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Prijatno.